Územné, stavebné a kolaudačné konanie, podstata, účastníci a spôsob rozhodovania. Otázka 15 a zákon číslo 50/1976 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon. Stavebný poriadok, územné konanie, stavebné konanie, povoľovanie informačných stavieb, kolaudačné konanie, dodatočné povoľovanie stavieb, odstraňovanie stavieb, nevyhnutné úpravy a vyvlastňovacie konanie. To sú tézy k tomuto zákonu a ku konaniu podľa zákona číslo 50/1976 zbierky teda k stavebnému zákonu. Z našeho zadania našej otázky vyplýva zámer na územné konanie, stavebné a kolaudačné konanie. Prejdeme teda k prvej časti otázky, a to je územné konanie. V územnom konaní sa rozhoduje o umiestnení stavby, v územnom konaní sa mení využitie územia a chránia sa dôležité záujmy v území na základe územného rozhodnutia, ktorým je poprvé rozhodnutie o umiestnení stavby, po druhé rozhodnutie o využití územia, po tretie rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme a po štvrté rozhodnutie o stavebnej uzávere. Na územné konanie je príslušný stavebný úrad obec. Kto je účastníkom územného konania? Je to navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátanie bytov môže byť rozhodnutím priamo dotknuté. S výkričníkom účastníkom územného konania nie je nájomca bytu alebo nebytového priestoru. Čo je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia? Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa paragrafu 3 a ostatné existujúce podklady podľa paragraf 7a, inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie, včítanie architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkách účastníkov konania. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba, na ňom určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Takže zrekapitulujeme ešte raz. Prvá časť otázky územné konanie, umiestňovať rozhodovanie územné konanie, rozhodovanie o umiestňovaní stavby, o zmene využitia územia, o ochránení dôležitých záujmov území na základe územného rozhodnutia. Stavebné konanie, druhá časť otázky. Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Osobitnú kapitolu tvorí ohlásenie stavebnému úradu. Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v paragrafe 55 odsek 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres, ak ide o jednoduchú stavbu podľa paragrafu 55 odsek 2 písmena A, pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. No a kto sú účastníkmi stavebného konania? To je poprvé stavebník, podruhé osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Po tretie, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. Po štvrté, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba. A po piaté, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Tak ako pri územnom konaní, účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písmena B zákona nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzne podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzne aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Tretia časť otázky, kolaudačné konanie. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť, spôsobilo na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce. Kto je účastníkom kolaudačného konania? Poprvé je to stavebník, podruhé vlastník stavby, ak nie je stavebníkom, a po tretie vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka a čo sa povoluje kolaudačným rozhodnutím? Tak kolaudačným rozhodnutím sa povoluje užívanie stavby na určený účel, ak je to potrebné, určia sa aj podmienky užívania stavby. Otázka 15b. Sťažnosť a žaloba na obnovu konania. Je to otázka zo správneho súdnictva. Odkazujem na, pokiaľ ide o sťažnosť, na paragraf 152 až 162 SSP. Čo je to vlastne sťažnosť? Sťažnosť je opravný prostriedok alebo procesná obrana, opravný prostriedok skôr, je prípustná proti uzneseniu správneho súdu, ktoré vydal súdny úradník a ktoré treba doručiť, ak to zákon nevylučuje. Sťažnosť má suspenzívny následok na právoplatnosť napadnutého uznesenia, to znamená, že podaním sťažnosti rozhodnutie vydané súdnym úradníkom nenadobúda právoplatnosť. Kto sú subjekty oprávnené na podanie sťažnosti? Poprvé účastník konania, podruhé osoba zúčastnená na konaní, ak bolo uznesenie vydané ich neprospech. To je procesná podmienka pre podanie sťažnosti na strane účastníka a osoby zúčastnenej na konaní. Lehota na podanie sťažnosti je 15 dní a začína plynúť od doručenia uznesenia. Miesto podania je na správnom súde, ktorý uznesenie vydal. Aké sú náležitosti sťažnosti? Upravené sú v paragrafe 155. A keďže je to procesný úkon účastníka konania v merite, obsahuje všeobecné náležitosti a okrem toho osobitné náležitosti a tými sú označenie napadnutého uznesenia, dátum, kedy bolo napadnuté uznesenie sťažovateľovi doručené, po tretie, v čom sa postup správneho súdu považuje za nesprávny a po štvrté, to je návrh výroku rozhodnutia, teda sťažnostný petít. Ustanovenia na odstraňovanie vád podania sa nepoužijú, to zdôrazňujem. To znamená, že ak je sťažnosť neobsahuje dôvody, ak nemá predpísané náležitosti, správny súd nemôže, nesmie vyzývať na odstraňovanie vád tohto podania. Aké je rozhodnutie o sťažnosti? Ako rozhoduje správny súd? Správny súd rozhodne ten, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a to nasledovne. Poprvé, ak bolo rozhodnutie vydané vo veci, v ktorej rozhoduje sa v senáte, teda ide o senátnu vec, rozhodnutie o sťažnosti vydá predseda senátu. V ostatných, to znamená samosudcovských veciach, o sťažnosti rozhodne sudca. Spôsob rozhodnutia, ak je sťažnosť dôvodná, správny súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení, a ak sťažnosť nie je dôvodná, sťažnosť zamietne. Súčasťou tejto otázky je aj žaloba na obnovu konania. Právnu úpravu nájdete v paragrafe 472 až 486 správneho súdneho poriadku. Aké sú dôvody na podanie žaloby na obnovu konania? Alebo kedy je prípustná obnova konania? V paragrafe 472 zákonodarca upravuje, že určuje, že žalobou na obnovu konania možno napadnúť pravoplatné rozhodnutie správneho súdu, ak poprvé bolo rozhodnuté v neprospech účastníka konania v dôsledku trestného činu sudcu, iného účastníka konania alebo osoby zúčastnenej na konaní. Po druhé, Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím správneho súdu alebo konaním, ktorému predchádzalo, boli porušené základné ľudské práva alebo slobody účastníka konania a závažné dôsledky tohto porušenia neboli odstránené priznaným primeraným zadosúčinením, a po tretie, rozhodnutie správneho súdu je v rozpore s rozhodnutím súdneho dvora Európskej únie, Rady Európskej únie alebo komisie, ktoré je pre účastníkov konania záväzné. Kedy žaloba na obnovu konania nie je prípustná, a to je prípad rozhodnutí nasledovných. Žaloba na obnovu konania nie je prípustná proti rozhodnutiu kasačného súdu, okrem rozhodnutia podľa paragrafu 462 odsek 2 a proti rozhodnutiu správneho súdu, ktorého zmenu alebo zrušenie možno dosiahnuť inak. Kto sú subjekty oprávnené podať žalobu na obnovu konania? Poprvé, účastník konania, po druhé, osoba zúčastnená na konaní, a po tretie, generálny prokurátor. Ich podmienky bližšie pre podanie žaloby sú upravené v paragrafe 474 SSP. Lehota na podanie žaloby na obnovu konania. Žaloba musí byť podaná v lehote 3 mesiacov, odkedy sa ten, kto podal žalobu, dozvedel o dôvode žaloby alebo od dňa, kedy mohol žalobu uplatniť, tento dôvod uplatniť. Opravujem, tento dôvod uplatní. Aj tu platí, že zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Náležitosti žaloby na obnovu konania. Opäť, okrem všeobecných náležitostí podania, podľa paragrafu 57 pre žalobu na obnovu konania sa vyžadujú aj osobitné náležitosti, ktorými sú označenie rozhodnutia, proti ktorému smeruje, po druhé, rozsah, akom sa rozhodnutie napáda, po tretie, dôvod obnovy, po štvrté, skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že žaloba je podaná včas, to znamená údaj o tom, kedy sa dozvedel o dôvode žaloby, alebo kedy mohol tento dôvod uplatniť. Po piaté, dôkazy, ktorými sa má dôvodnosť žaloby preukázať, a po šiesté, žalobný návrh. Aj pri žalobe na obnovu konania platí obligatorné zastúpenie žalobcu advokátom, a to už na predprocesné štádium, to znamená na spísanie žaloby, a toto neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý ho bude zastupovať pred správnym súdom, vysokoškolské právnické vzdelanie 2. stupňa. Konanie o žalobe na obnovu konania je upravené v paragrafe 480 až 482, kde je upravený odkladný účinok, v paragrafe 482 je upravený odkladný účinok žaloby. Na konanie o žalobe sa primerane použijú ustanovenia druhej časti tohto zákona a žalobu na obnovu konania prejedná ten správny súd, ktorý o veci pôvodne rozhodoval. Ak bolo pôvodné konanie skončené rozhodnutím kasačného súdu, podľa paragrafu 460 odsek 2 prejedná žalobu na obnovu konania krajský súd, ktorého rozhodnutie bolo kasačným súdom zmenené. Správny súd je viazaný rozsahom žaloby na obnovu konania a rovnako dôvodmi žaloby, okrem prípadov, keď nie je viazaný, keď to vyplýva priamo z právnej normy. Správny súd môže na návrh žalobcu z dôvodov hodného osobitného zreteľa priznať žalobe o obnove konania odkladný účinok vo vzťahu k napadnutému rozhodnutiu správneho súdu alebo k napadnutému rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, a na rozhodovanie o odkladnom účinku sa primerane použijú ustanovenia paragrafu 186 až 189 správneho súdneho poriadku. Aké rozhodnutia o žalobe sú možné? Poprvé, konajúci správny súd uznesením žalobu odmietne, teda je to procesné rozhodnutie, a to v prípadoch, ak bola žaloba podaná oneskorene, ak bola podaná neoprávnenou osobou, smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému žaloba nie je prípustná, nemá náležitosti a nejde o žalobu na obnovu konania v konaní podľa paragrafu 6 odsek 2 písmena C a D SSP. Alebo je žaloba zjavne nedôvodná. Po druhé, ak správny súd žalobu neodmietne, rozsudkom rozhodne, či obnovu konania povolí alebo zamietne. Po tretie, ak správny súd obnovu povolí, po právoplatnosti rozsudku o povolení vec znovu prejedná a rozhodne. Ak správny súd zistí, že napadnuté rozhodnutie je správne, rozsudkom žalobu zamietne. Ak správny súd napadnuté rozhodnutie zmení, nové rozhodnutie nahradí pôvodné. Správny súd zároveň s rozhodnutím vo veci rozhodne o nároku na náhradu trov pôvodného aj obnoveného konania. Prechádzame k otázke 15c. Oprávnenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky v správnom súdnictve. Generálny prokurátor je oprávnený poprvé podať žalobu na rozpustenie politickej strany, vecná príslušnosť najvyšší súd, úprava paragraf 384 až 390 SSP. Kto je žalovaným? Politická strana, ktorej rozpustenie sa navrhuje, k žalobe musí byť pripojený výpis z registra strán týkajúci sa žalovaného a rozhodovanie o žalobe, priebeh rozhodovania o žalobe. Správny súd rozhodne o žalobe na pojednávaní rozsudkom. Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne. Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom rozhodne o rozpustení politickej strany. V takomto prípade vo výroku rozsudku správny súd uvedie názov politickej strany, jej skratku a sídlo, dátum a číslo registrácie politickej strany a to, či nariadil likvidáciu spolu s menom a priezviskom likvidátora. Rozsudok doručí po právoplatnosti aj ministerstvu vnútra a ministerstvu financií Slovenskej republiky. To je prvé oprávnenie generálneho prokurátora. Po druhé, generálny prokurátor je oprávnený podať kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu správneho súdu vydanému v konaní, do ktorého bol prokurátor oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil. Generálny prokurátor v rámci kasačnej sťažnosti je oprávnený navrhnúť, aby o kasačnej sťažnosti rozhodol Veľký senát Najvyššieho súdu. Ak rozhodovanie Veľkého senátu navrhol kasačnej sťažnosti generálny prokurátor podľa paragrafu 22 odsek 1 písmena C, v uznesení o postúpení veci Veľkému senátu sa uvedie dôvod takéhoto postupu navrhnutý generálnym prokurátorom, a to prípadne aj s otázkou, ktorej posúdenie je na rozhodnutie veci rozhodujúce. Ak to považuje Veľký senát za potrebné, môže požiadať o stanovisko ku kasačnej sťažnosti generálneho prokurátora, ak kasačná sťažnosť nebola podaná generálnym prokurátorom a konanie pred krajským súdom nezačalo na základe žaloby prokurátora, alebo prokurátor do konania pred krajským súdom nevstúpil. Tretie oprávnenie generálneho prokurátora. Generálny prokurátor je oprávnený podať žalobu na obnovu konania, do ktorého bol prokurátor oprávnený vstúpiť, ale tak neurobil. Otázka 16a. Preskúmavanie správnych aktov, rozhodnutí, uznesení všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy v správnom konaní správnym súdom a prokurátorom. Toto sú otázky, ktoré sa nám tak, prokurátorské otázky, ktoré sa nám tak postupne prelínajú, a nájdete ich vlastne už aj odpovede, už by ste mali nájsť aj v tých predchádzajúcich zodpovedaných otázkach. Idem na oprávnenia správneho súdu, prokurátora a oprávnenie. Takže správny súd, tieto menované v záhlaví alebo zadanie otázky menované správne akty sú preskúmateľné pred správnym súdom na základe žaloby podľa paragrafu 177 a nasledujúcich správneho súdneho poplatku. Ďalej preskúmanie patrí aj prokurátorovi, a to v rámci výkonu prokurátorského dozoru podľa paragrafu 20 a nasledujúcich ZOP, zákona o prokuratúre. Pri zistení nezákonnosti prokurátor je oprávnený podať protest prokurátora proti rozhodnutiu podľa paragrafu 24 zákona o prokuratúre, alebo podať upozornenie prokurátora podľa paragrafu 28 a 29 zákona o prokuratúre. Pokiaľ prokurátor využil svoje oprávnenie a podal protest prokurátora a tomuto protestu nebolo vyhovené, je oprávnený podať žalobu. Ostatnom, pokiaľ ide o rozhodnutia obce, ktoré vydáva starosta alebo ním poverený zamestnanec, odkazujem na paragraf 13 odsek 5 zákona číslo 369/1990 zbierky, a vo vzťahu k vyšším územným celkom rozhodnutia, ktoré vydáva predseda alebo na jeho návrh organizačný útvar úradu určený v organizačnom poriadku úradu, odkazujem na paragraf 16 odsek 3 zákona číslo 302/2001 zbierky zákonov. Otázka 16b. Základné princípy konania v správnom súdnictve. Konanie pred správnym súdom sa riadí princípmi, ktoré sú uvedené ináč ako v ostatných civilných kodexoch, kde tvoria len články predchádzajúce paragrafovému zneniu zákona, tak je to v civilnom sporovom poriadku, ako aj v civilnom mimosporovom poriadku. Avšak správny súdny poriadok už priamo v paragrafovom znení má vyjadrené základné princípy, ktorými sa konanie pred správnym súdom riadi. A teda tie princípy môžeme rozšleniť na základné princípy uvedené v paragrafe 5 SSP, a subsidiárne na konanie pred správnym súdom sa použijú aj princípy, ktoré sú uvedené v civilnom sporovom poriadku. Princípy uvedené v paragrafe 5 správneho súdneho poriadku. Je to princíp zákonnosti, dispozičný princíp, princíp verejnosti, ústnosti a priamosti. Ďalej je to princíp hospodárnosti konania a procesnej ekonomie, princíp právnej istoty, princíp rovnosti účastníkov konania, ďalej záväznosť orgánov verejnej správy rozhodnutiami správneho súdu. A potom je tu medzi princípmi v paragrafe 5 zaradené právo správneho súdu výnimočne odoprieť ochranu právom alebo právom chránených záujmov fyzickým alebo právnickým osobám, Ak nimi podaný návrh sleduje zjavné zneužitie práva a nejedná sa o prípad teda denegácio justície. Okrem toho, že subsidiárne je možné v konaní pred správnym súdom použiť aj niektoré princípy uvedené v civilnom sporovom poriadku. Niekde v úvode k niektorej otázke som dnes hovorila, že aj keď je správny súdny poriadok samostatným procesným kódexom upravujúcim správne súdnictvo a konanie pred správnym súdom, že je pomerne rozsiahla právna norma do 500 paragrafov, predsa ak existujú, ak sú niektoré otázky, ktoré nie sú upravené týmto kódexom, cez ustanovenie paragrafu 25 SSP sa dostaneme do civilného sporového poriadku, z ktorého môžeme použiť aj niektoré konkrétne ustanovenia civilného sporového poriadku, ak je to pre konanie pred správnym súdom potrebné. A to platí napríklad aj k princípu právnej istoty. Hej. A k legitimite očakávania rozhodnutí, povinnosti zdôvodňovania rozhodnutí, odklonu rozhodnutia správneho súdu, ak sa teda pri rozhodovaní o určitej otázke správny súd odkloní od rozhodovacej praxe uznávaných súdnych autorít, či to sú naše, najvyšší súd, alebo ústavný súd, alebo európskej judikatúry, je povinný zdôvodniť tento svoj odklon v odôvodnení svojho rozhodnutia. Otázka 16c. Porovnanie správneho súdnictva a dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Povedzme si v tejto otázke najprv, čo je úlohou správneho súdnictva a čo je dozor prokuratúry. Úlohou správneho súdnictva je zabezpečenie súdnej kontroly zákonnosti rozhodovania orgánov verejnej správy, ale aj právnických a fyzických osôb, ktorým zákon zveril právomoc rozhodovať o subjektívnych právach účastníkov správneho konania, teda zabezpečenie súdnej kontroly zákonnosti rozhodovania o individuálnych právach a povinnostiach účastníkov správneho konania tak, aby sa dosiahla ochrana narušených alebo ohrozených práv účastníkov správneho konania, teda aby sa konaním pred správnym súdom dosiahla ochrana subjektívnych práv účastníkov administratívneho konania, ktorí sa cítia dotknutí na svojich právach alebo právom chránených záujmov, rozhodnutím alebo opatrením alebo iným úkonom orgánu verejnej správy. Dozor prokuratúry oproti tomu je zameraný na ochranu objektívneho práva. Chráni verejný záujem a v takomto záujme aj prokurátor koná. Správne súdnictvo i dozor prokuratúry v netrestnej oblasti sú teda dva systémy, ktoré zabezpečujú kontrolu zákonnosti v oblasti verejnej správy, ktoré spája viacero princípov, na ktorých je založená činnosť obidvoch, tak správneho súdnictva, ako aj prokuratúry. A to je princíp legality, ktorý nám vyplýva priamo z ústavy, a princíp materiálnej pravdy. Objektom kontrolnej činnosti, tak správneho súdnictva, ako aj dozoru prokuratúry, sú rozhodnutia, opatrenia orgánov verejnej správy a iné úkony orgánov verejnej správy. Na založenie pôsobnosti správneho súdnictva i prokuratúry pre výkon dozoru musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to poprvé subjektívna podmienka, to znamená, že vo veci už konal orgán verejnej správy, a súčasne, že akt, ktorý je objektom buď prieskumu pred správnym súdom alebo prokurátorského dozoru, je rozhodnutím v oblasti verejnej správy. To znamená vecná podmienka. A aký je teda vzťah správneho súdnictva a výkonu prokurátorského dozoru? Tento vzťah možno vnímať vo viacerých rovinách. Poprvé, v rovine, ktorej sa prelínajú, tu je možnosť paralelného konania tak v správnom súdnictve, ako aj výkonom prokurátorského dozoru v rovnakej veci bez toho, že by si robili nejakú konkurenciu. Po druhé, v rovine, v ktorej sa doplňajú, konkrétne konanie o proteste prokurátora alebo o prokurátorskom upozornení a následná možnosť konania v tej istej veci na základe žaloby prokurátora v prípade, že prokurátorskému prostriedku dozoru nebolo vyhovené, že protestu orgán verejnej správy nevyhovel. Oprávnenie podať žalobu. Po tretie, v rovine, v ktorej sú funkčne samostatné, to je možnosť výkonu prokurátorského dozoru vo veciach vylúčených zo súdneho prieskumu, odkazujem tu na ustanovenie paragrafu 7 správneho súdneho poriadku, čo je tá negatívna enumerácia, negatívny výpočet, čo nepodlieha súdnemu prieskumu, čo správne súdy nepreskúmavajú, ale prokurátorský dozor je tu na mieste, tu je jeho oprávnenie a možnosť súdneho preskúmania rozhodnutí orgánov záujmovej samosprávy v správnom súdnictve. V každej z týchto rovín má vzťah správneho súdnictva a prokurátorského dozoru viaceré spoločné črty, ale aj mnohé odlišnosti, a to tak v rozsahu veci, ktoré im podliehajú, to sú vecné rozdiely, v rozsahu subjektov, voči ktorým sa môžu tieto inštitúty uplatňovať, to sú subjektívne rozdiely, a v procesných postupoch používaných v konaniach procesné rozdiely, ale napokon aj v účinkoch a dopadoch, ktoré sa nimi sledujú. Prejdeme k otázke 17a, vyvlastňovacie konanie, podstata účastníci a rozhodovanie. Pred samotnou otázkou je treba poukázať na článok 20 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje ochranu vlastníckeho práva a zároveň aj článok 11 odsek 4 Listiny základných práv a slobôd. Táto otázka je veľmi široko postavená. Povedzme si aspoň základné tézy a potom odkážem na ostatné, ktoré je potrebné si doštudovať. Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva. Zásady. Možné je iba v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, na základe zákona a za primeranú náhradu. Odkaz článok 20 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky. Základná všeobecná úprava je obsiahnutá aj v občianskom zákonníku, paragraf 128, podľa ktorého vo verejnom záujme možno vec vyvlastniť alebo vlastnícke právo obmedziť, ak účel nemožno dosiahnuť inak, a to len na základe zákona, len na tento účel a za náhradu. Všeobecná úprava v oblasti verejnej správy je obsiahnutá v zákone číslo 282/2015 zbierky zákonov o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k ním a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tiež poukazujem na úpravu v zákone číslo 50/1976 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebný zákon, a to účinná časť, paragraf 108 a nasledujúce. Vyvlastňovacie tituly, cieľ vyvlastnenia a konanie o vyvlastnení. Cieľ vyvlastnenia. Čo je vlastne cieľom vyvlastnenia? Dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám, alebo zriadenie, zrušenie, prípadne obmedzenie práva vecného bremena k pozemkom a stavbám. Vlastníctvo prechádza na navrhovateľa, ak nemožno cieľ dosiahnuť dohodou. Najčastejšie je to vo verejnom záujme výstavba diaľníc, rýchlodráh a podobne, alebo verejný investičný zámer, hej, zabratie, vyvlastnenie v prospech stavby, ktorá je vyhlásená za verejný investičný zámer. Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa dokazuje územným rozhodnutím. Na konanie o vyvlastnení je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode, ktorého sa nachádza pozemok alebo stavba, o ktorej sa má konať, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Konanie začína na návrh toho, v prospech koho sa má vyvlastniť. Kto sú účastníci vyvlastňovacieho konania? Poprvé je to vyvlastniteľ, po druhé vyvlastňovaný, po tretie správca konkurznej podstaty môže a osoba, ktorej právo môže byť vyvlastnením priamo dotknuté. Na prerokovanie návrhu na vyvlastnenie nariadi stavebný úrad ústne pojednávanie. Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania potom vydá stavebný úrad rozhodnutie o vyvlastnení, ak sú splnené podmienky vyvlastnenia ustanovené tým zákonom a vyvlastňovací orgán rozhodne samostatnými výrokmi o vyvlastnení práv k pozemku alebo ku stavbe a o náhrade za vyvlastnenie a o spôsobe jej úhrady. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení prechádza na vyvlastniteľa vlastnícke právo k pozemku alebo ku stavbe alebo v jeho prospech vzniká Obmedzuje sa alebo zaniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu k pozemku alebo ku stavbe, alebo je v jeho prospech sa obmedzuje alebo zaniká iné právo k pozemku alebo ku stavbe, alebo sa na pozemku alebo na stavbe zriaďujú iné opatrenia. Vyvlastnený majetok a stavbu možno užívať len na ten účel, na ktorý bolo len na účely, na ktoré boli vyvlastnené, a ak sa v určenej lehote nezačalo s užívaním vyvlastnených nehnuteľností na účel, na ktorý sa vyvlastnili, na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu stavebný úrad zruší úplne alebo čiastočne rozhodnutie o vyvlastnení. Hovoríme o tzv. Revokácii. Rozhodnutie o vyvlastnení podlieha súdnemu prieskumu. Otázka 17b. Ešte odkaz k predchádzajúcej otázke. Iné predpisy upravujúce vyvlastnenie sú napríklad paragraf 25 odsek 1 obchodného zákonníka, zákon číslo 175/1999 zbierky zákonov o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnenie niektorých zákonov, ale aj napríklad zákon číslo 669/2007 zbierky o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Otázka 17b. Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a opatrení orgánov verejnej správy v správnom súdnictve. Táto otázka v podstate pokrýva štruktúru správneho súdneho poriadku, pretože v nej by ste sa mali vyjadriť k druhom žalob, a do odpovede by som odkázala zahrnúť, čo je to žaloba ako dispozičný úkon žalobcu, aké sú všeobecné náležitosti žaloby, aké sú osobitné náležitosti žaloby, vymenovať druhý žalob v správnom súdnictve, tak ako sú uvedené v tretej časti, kde sú menované žaloby. Všeobecná správna žaloba vo veciach správneho trestania, správna žaloba v sociálnych veciach, správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia administratívneho vyhostenia. Potom v štvrtej časti, ktorá upravuje konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ďalej konanie vo veciach volebných a konanie vo veciach územnej samosprávy. Tiež konanie vo veciach politických práv, to znamená, že vlastne celú tú štvrtú časť, celú tretiu časť štruktúru alebo druhý správnych žalob podľa tretej a štvrtej časti správneho súdneho poriadku. Pri jednotlivých druhoch žalob je treba vedieť, kde je obligatórne zastúpenie žalobcu advokátom, ak teda nesplňa túto podmienku on, jeho člen alebo jeho zástupca. Ďalej lehotu, ktoré je potrebné žalobu podať na súd, pri ktorých žalobách je prípustný odkladný účinok žaloby, u ktorého druhu žaloby je odkladný účinok možný zo zákona ex lege, kde na návrh, a spôsoby rozhodnutia o jednotlivých žalobách tiež, plus ktoré konanie, o ktorej žalobe je senátnym konaním a ktoré je samosudcovským konaním. To znamená, že vlastne v tejto otázke 17b si potrebujete prejsť celú štruktúru správneho súdneho poriadku. 17c otázka, žaloba prokurátora proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Žaloba proti nečinnosti je upravená v paragrafe 242 a nasledujúcich správneho súdneho poriadku. Prokurátor môže podať túto žalobu vtedy, ak orgán verejnej správy zostal nečinný aj po upozornení prokurátora. Odstranenie nečinnosti spočíva v porušení povinnosti začať konanie z úradnej povinnosti, čo je oprávnenie len prokurátora. Inak žalobu proti nečinnosti, ak podáva účastník administratívneho konania, tá smeruje len proti nečinnosti spočívajúcej, že orgán verejnej správy v začatom administratívnom konaní nepostupuje v konaní a nevydal rozhodnutie. V prípade prokurátora platí, že môže podať žalobu aj z dôvodu, že orgán verejnej správy vôbec nezačal vo veci konať. K žalobe prokurátora musí byť pripojené upozornenie prokurátora a lehota na podanie žaloby tu nie je stanovená. Aké sú podmienky na podanie žaloby? Všeobecne k tejto otázke môžete hovoriť o podmienkach žaloby, ktorú podá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je účastník administratívneho konania namietanie činnosť orgánu verejnej správy. Ak neúspešne vyčerpala táto osoba sťažnosť podľa osobitného predpisu alebo podnet na prokuratúre a pripojí si oznámenie k žalobe pripojí oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti podľa osobitného predpisu alebo vybavenie protestu prokurátora, teda bude to upozornenie prokurátora alebo nečinnosprávnom konaní. Pokiaľ ide o rozhodovanie a lehoty na rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo vôbec ako vieme povedať, že orgán verejnej správy je nečinný. V paragrafe 49 až 50 správneho poriadku, teda všeobecného predpisu upravujúceho správne konanie, sú vymenované alebo sú upravené lehoty, v ktorých je orgán verejnej správy povinný konať. A podľa ustanovenia paragrafu 49 rozlišujeme následovné lehoty pre rozhodnutie. Poprvé, správny orgán alebo orgán verejnej správy, keďže sme v rovine správneho súdnictva, rozhodne v jednoduchých veciach bezodkladne, ak na rozhodnutie postačia doklady, ktoré sú predložené účastníkom konania k žiadosti. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania. Ak ide o prípad zložitejšiu vec, je to lehota do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, túto lehotu je možno primerane predĺžiť odvolacím orgánom. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30 ani prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov aj upovedomiť. Otázka 18a. Uspokojenie žalobcu a autoremedura. Uspokojenie žalobcu, opäť sme v otázke správneho súdnictva, je nový inštitút, ktorý zaviedol správny súdny poriadok a je upravený v paragrafe 101. Čo vlastne uspokojenie žalobcu znamená, alebo čo obsahuje tento procesný inštitút? Aké sú predpoklady a postup? Poprvé, žalovaný po doručení žaloby na vyjadrenie podá správnemu súdu návrh na uspokojenie žalobcu vydaním nového rozhodnutia alebo opatrenia alebo iného úkonu, ak sa týmto nezasiahne do práv tretích osôb. Teda, čo sa tu predpokladá? Že je podaná žaloba, správna žaloba na súde, žalobu doručí správny súd žalovanému na vyjadrenie a ten z obsahu z tých žalobných bodov usúdi, že zrejme sa jedná o žalobu dôvodnú. Preto navrhne správnemu súdu, aby udelil súhlas k uspokojeniu žalobcu vydaním nového rozhodnutia či opatrenia alebo iného úkonu. Po druhé, správny súd uznesením rozhodne o vydaní alebo nevydaní súhlasu a v rozhodnutí, ak rozhodne o vydaní, v rozhodnutí určí lehotu, v ktorej je potrebné toto nové rozhodnutie, opatrenie alebo iný úkon vykonať. Márnym uplynutím určenej lehoty stráca uznesenie súdu účinnosť a správny súd pokračuje v konaní. Ak orgán verejnej správy v určenej lehote doručí súdu nové rozhodnutie, opatrenie alebo iné alebo oznámenie o vykonaní iného úkonu. Správny súd toto doručí žalobcovi spolu s výzvou, aby sa v lehote, ktorú mu určí, vyjadril, či bol žalovaný uspokojený a zmeškanie lehoty opäť nie je prípustné, nemožno odpustiť. Správny súd potom uznesením konanie zastaví, ak poprvé žalobca oznámil, že je uspokojený, po druhé, žalobca sa v určenej lehote nevyjadril a zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že k uspokojeniu vydaním nového rozhodnutia, opatrenia alebo iného úkonu došlo, že žalobca bol ním uspokojený. Ak správny súd uznesením konanie nezastaví, opravujem toto, beriem späť, nové rozhodnutie, opatrenie alebo oznámenie o úkone, ten iný úkon, nadobúda právoplatnosť dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení konania a týmto dňom zanikajú právne účinky pôvodného rozhodnutia alebo opatrenia alebo iného úkonu. Toto je uspokojenie žalobcu. Pre prípad, že že žalobca na výzvu súdu k uspokojeniu, či bol uspokojený alebo nie novým rozhodnutím, odpovie negatívne a sám správny súd posúdi, že nové rozhodnutie alebo opatrenie alebo vykonaný iný úkon nemôže uspokojiť žalobcu, pokračuje v konaní o žalobe riadnym postupom podľa paragrafu 177 a nasledujúcich týk. Takže preskúma to rozhodnutie, ktoré je napadnuté a rozhodne v závislosti od dôvodov, od žalobných bodov podľa paragrafu potom 190, respektíve 191, ak uzná teda dôvodnosť žaloby SSP. Oproti uspokojeniu žalobcu, čo je inštitút správneho súdnictva, tu máme autoremeduru, ktorá je upravená v paragrafe 57 odsek 1 správneho poriadku. A to je vlastne, autoremedura je samooprava rozhodnutia. Znamená, že správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní rozhodnúť sám, ak odvolaniu v celom rozsahu vyhovie, a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa, alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Sme pri otázke 18b, trovy konania a ich náhrada v správnom súdnictve. Problematika trov konania je upravená v paragrafe 167 až 176 správneho súdneho poriadku a odpoveď by som rozčlenila do dvoch častí. Náhrada trov konania pri meritornom rozhodnutí a náhrada trov konania pri zastavení alebo konania alebo odmietnutí žaloby. Pokiaľ ide o náhradu trov konania pri meritornom rozhodnutí, platí tu všeobecné pravidlo vecného úspechu a s tým, že máme aj v správnom súdnictve dvojfázové rozhodovanie o trovách konania, o ich náhrade. V prvej fáze je to rozhodnutie súčasne s rozhodnutím vo veci, sa rozhoduje o nároku a v druhom o výške priznaných trov konania. Takže poďme na náhradu trov žalobcu, paragraf 167. Toto ustanovenie hovorí, že správny súd prizná žalobcovi voči žalovanému úplnú alebo čiastočnú náhradu účelne vynaložených trov konania, ak mal žalobca vo veci celkom alebo šťastný úspech. V odseku 2 je stanovené priznanie úplnej náhrady trov konania v prípade, ak správny súd zrušil rozhodnutie podľa paragrafu 191 odsek 1 písmena A, to znamená, že rozhodnutie bolo vydané na základe rozhodnutie orgánu verejnej správy bolo vydané na základe neúčinného právneho predpisu, čo toto zakladá dôvod pre priznanie úplnej 100% náhrady trov konania žalobcu. Podľa odseku 3 správny súd celkom alebo šťastí náhradu trov konania žalobcovi neprizná, i keď je vo veci úspešný, a to vtedy, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa a bolo rozhodnutie alebo opatrenie zrušené z dôvodu uvedeného paragrafe 206 odsek 5 správneho súdneho poriadku. Alebo existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, alebo bolo rozhodnutie opatrenie zrušené. To sú pravidlá vo vzťahu k úspešnému žalobcovi, paragraf 167. Náhrada trov žalovaného je upravená v paragrafe 168. Opäť tu máme tri podmienky, a to je úspech v konaní, účelne vynaložené trovy konania. Sprízvukujem, že trovy právneho zastúpenia na strane žalovaného voči úspešnému žalovanému voči neúspešnému žalobcovi sa správny súd prizná len výnimočne a vychádzame z toho, že žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý je vybavený personálne dostatočne na to, aby v bežných veciach nebolo potrebné, aby si sa orgán verejnej správy nechal zastupovať advokátskymi kanceláriami. A treťou podmienkou je, že priznanie náhrady trov žalovanému je možné spravodlivo požadovať. K trovám konania ďalších účastníkov, osobe zúčastnenej na konania a zainteresovanej verejnosti je úprava paragraf 168 SSP a táto úprava priznáva právo na náhradu tých trov konania, ktoré im vznikli v súvislosti len s plnením povinností, ktorú im súd uložil, avšak z dôvodov hodných osobitného zreteľa a na návrh takejto osoby môže správny súd priznať náhradu trov aj ďalších, a to voči účastníkovi, ktorý nebol v konaní úspešný. Pri náhradu trov konania pri procesnom rozhodnutí, to znamená pri odmietnutí žaloby a pri zastavení konania, upravuje paragraf 170 až 171 SSP, a to buď podľa paragrafu 170 žiadnemu z účastníkov konania náhradu trov neprizná, alebo ak ide o prípad procesného zavinenia konania o žalobe, tu sa použije ustanovenie paragrafu 171 a zisťuje sa zavinenie a podľa toho správny súd rozhoduje. Náhradu trov svedkovi a znalcovi, o tejto náhrade sa rozhoduje a postupuje podľa paragrafu 172 až 173. V zásade ale náhrada trov svedka a znalca nie je obsiahnutá pod zadaním otázky. Postup. Už som uviedla, že rozhodovanie je dvojfázové o náhrade trov konania. V prvej fáze je rozhodnutie o nároku a tu rozhoduje správny súd v rozhodnutí, ktorým sa končí konanie, prizná buď úplnú alebo čiastočnú náhradu, a je to rozhodnutie senátne, ak vec samotná je prejednávaná v senáte, alebo rozhodnutie sudcu, ak ide o samosudcovskú agendu. Druhá fáza je rozhodnutie už o konkrétnej výške. Je to, rozhoduje sa samostatným uznesením, rozhodnutím, ktoré vydá súdny úradník po právoplatnosti konečného rozhodnutia bez ohľadu na to, či v merite bolo rozhodnuté rozsudkom alebo uznesením. Tu sa rozhoduje uznesením. Otázka 18c je nečinnosť orgánu verejnej správy a oprávnenia prokurátora pri výkone dozoru nad zachovaním zákonnosti orgánov verejnej správy. My sme už o tom hovorili v predchádzajúcich otázkach, takže len zhrniem a odkážem na príslušné zákonné ustanovenia. A to je paragraf 21 odsek 3 písmená G zákona o prokuratúre. Lehoty dá rozhodnutie podľa správneho poriadku. Tie sú zahrnuté v otázke nečinnosti 17c a v tejto súvislosti odkazujem na paragraf 49 správneho poriadku, to znamená bezodkladne do 30 dní, do 60 dní s možnosťou predĺženia v odôvodnených prípadoch. Aké sú opatrenia proti nečinnosti orgánu verejnej správy? Tie opatrenia vyplývajú buď zo správneho poriadku a sú uvedené v paragrafe 50, podľa ktorého, ak povaha veci dovoluje a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoci je na to, je to povinný, alebo pokiaľ nerozhodol v lehote ustanovenej v paragrafe 49 odsek 2, hovoríme o tzv. Atrakcii. Zo zákona o prokuratúre nám prostriedok alebo opatrenie proti nečinnosti vyplýva upozornenie podľa paragrafu 28 odsek 1 zákona o prokuratúre, a pokiaľ orgán verejnej správy zostane nečinný aj po upozornení prokurátora, v takom prípade prokurátor je oprávnený podať žalobu proti nečinnosti na správny súd podľa paragrafu 242 a nasledujúcich správneho súdneho poriadku. Takže vlastne tu cez predchádzajúce oprávnenie zo zákona o prokurátori sa dostávame opäť do správneho súdneho poriadku a do samostatnej žaloby prokurátora. Otázka 19a je zainteresovaná verejnosť v právnom súdnictve. Kto je to vlastne zainteresovaná verejnosť? Paragrafy 42 a 43 SSP. Právo na účasť v administratívnom konaní pre zainteresovanú alebo dotknutú verejnosť vyplýva z povahy veci a jedná sa o veci životného prostredia. Aké oprávnenia má zainteresovaná verejnosť v správnom súdnictve? Tak zainteresovaná verejnosť môže podať všeobecnú správnu žalobu, môže podať žalobu proti nečinnosti, žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu VZN, a zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe. Všetko tieto žaloby sa ale musia vzťahovať na predmet konania veci životného prostredia. Zainteresovaná verejnosť koná buď prostredníctvom určených zástupcov pred správnym súdom, alebo si zvolí advokáta. Otázka 19b. Zastúpenie v konaní pred správnym súdom. Už sme to v predchádzajúcich otázkach poukázali. Zastupovanie advokátom. Obligatórne zastúpenie advokátom je v konaní o všeobecnej správnej žalobe a v ďalších kasačnom konaní, žalobe na obnovu konania. A to obligatórne povinné zastúpenie žalobcu advokátom sa vzťahuje aj na predprocesné štádium, to znamená na spísanie žaloby, kasačnej sťažnosti alebo žaloby na obnovu konania za predpokladu, že žalobca sám alebo jeho zamestnanec alebo jeho člen, ktorý bude za neho pred správnym súdom konať, nemá úplné právnické vzdelanie druhého stupňa. A zastúpenie advokátom samozrejme nie je vylúčené aj pri iných. Fakultatívne zastúpenie advokátom nie je vylúčené a naopak je možné aj pri iných druhoch konaní o žalobách. Paradoxom je, že agenda konania o žalobách v správnom trestaní, ktorá predstavuje konanie o úplnej jurisdikcii, kde sa aj vykonáva dokazovanie, môže sa zopakovať dokazovanie. Tam zákonodarca upustil od obligatorného zastúpenia žalobcu advokátom. Za žalobcu môže konať aj odborová organizácia, mimovládna organizácia a iné právnické osoby. Podmienky a pre ich zastupovanie sú upravené v paragrafe 50 správneho súdneho poriadku a účastník konania sa mu takisto môže nechať zastúpiť inou osobou, takisto osoba zúčastnená na konaní v zmysle podmienok uvedených v paragrafe 51 správneho súdneho poriadku. Pokiaľ je na strane účastníkov konania alebo ďalších účastníkov či zúčastnených osôb viac ako 10 takýchto subjektov, je tu možnosť zastúpenia spoločným zástupcom, zvolenie spoločného zástupcu alebo ustanovenie spoločného zástupcu súdom upravuje paragraf 52 správneho súdneho poriadku. Otázka 19c. Dozor prokuratúry v netrestnej oblasti. Tu odkazujem na paragraf 20 odsek 1 a nasledujúci zákona o prokuratúre. Prokurátorský dozor, definícia, čo je prokurátorský dozor, že je to postup, ktorého výsledkom má byť zistenie, či orgány verejnej správy realizujú svoje právomoci na základe zákonného zmocnenia v rámci svojej pôsobnosti a prostriedkami, ktoré im zákonná úprava dáva k dispozícii za účelom realizácie zverených úloh, to znamená zjednodušenie alebo inak povedané, či konajú a rozhodujú podľa princípu legality. Aký je rozsah dozoru prokuratúry v netrestnej oblasti, čo je predmet zásah na verejnú správu a na rozhodovanie orgánov verejnej správy? Poprvé je to predmet dozoru, objekt dozoru, metódy dozoru, právne prostriedky dozoru. Odkazujem na zákon o prokuratúre. Otázka 20a. Zastupiteľstvo obce, mesta, mestskej časti a samosprávneho kraja. Právnu úpravu a odpovede na túto otázku nájdete v Ústave Slovenskej republiky, v zákone číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení, v zákone číslo 377/1990 zbierky o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v zákone číslo 401/1990 zbierky o meste Košice a v zákone číslo 302/2001 zbierky zákonov o samosprávnych krajoch. Vzhľadom na rozsah tejto otázky, ktorá by si vyžadovala podstatne väčšiu časovú rezervu na zodpovedanie, čo je podstatné, aby ste v odpovedi uviedli? Zastupiteľstvo, kto tvorí zastupiteľstvo, aké je funkčné obdobie obecného zastupiteľstva a o akých základných otázkach rozhoduje zastupiteľstvo. Ako rozhoduje, teda v zbore a vo vzťahu obecné zastupiteľstvo vo vzťahu obci. Výsledky hlasovania obyvateľov obce, obecné zastupiteľstvo čomu je oprávnené. Prejdeme k otázke 20b. Vykonávanie previerok zachovávania zákonnosti. Opäť sme v otázke zákona o prokuratúre, paragraf 30. Prokurátor je oprávnený vykonávať v orgánoch verejnej správy previerky dodržiavania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v skončených veciach. Prokurátor môže previerku vykonať spoločne aj s iným štátnym orgánom, a to najmä s kontrolnými orgánmi a inšpekčnými orgánmi, ak na zistenie, či bola porušená zákonnosť, sú potrebné osobitné odborné znalosti z inej oblasti ako právnej. Aké sú v tomto prípade pri vykonávaní previerok zachovávania zákonnosti oprávnenia prokurátora? Poprvé, prokurátor je oprávnený vstúpiť do objektu orgánu verejnej správy a podruhé, vyžadovať od orgánu verejnej správy, aby mu poskytol potrebné spisy a doklady a vysvetlenie k veci, ktorá je predmetom previerky. Ďalšie povinnosti prokurátora pri vykonávaní previerky nájdete v paragrafe 30 odsek 4 zákona o prokuratúre. Náležitosti protokolu o vykonaní previerky ako aktu, ktorý zhrnia zistenia prokurátora, sú upravené paragrafe 30 odsek 6 zákona o prokuratúre a aké sú práva orgánu verejnej správy, osobitne námietky voči protokolu, paragraf 30 odsek 5 zákona o prokuratúre. A posledná podotázka je 20c, Veľký senát Najvyššieho súdu, zloženie, rozhodovanie a oprávnenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo vzťahu k Veľkému senátu Najvyššieho súdu. Odpoveď nájdete v paragrafe 22 správneho súdneho poriadku, ktorý upravuje vôbec kreovanie, rozsah právomoci a zloženie Veľkého senátu Najvyššieho súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje o kasačných sťažnostiach ako kasačný súd vo Veľkom senáte zloženom z predsedu senátu a šiestich sudcov, a to vtedy, ak Senát Najvyššieho súdu dospel pri svojom rozhodovaní k názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí Najvyššieho súdu, a vec uznesením postupí na rozhodnutie Veľkému senátu. Alebo Senát Najvyššieho súdu, ktorý koná o určitej právnej veci, dospel pri svojom rozhodovaní opätovne k právnemu názoru, a tu zdôrazňujem opätovne k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru orgánu verejnej správy o tej istej právnej otázke a vec uznesením postúpil na rozhodnutie Veľkému senátu. Alebo pred Veľkým senátom Najvyšší súd koná aj vtedy, ak tak navrhol generálny prokurátor podľa paragrafu 47 odsek 3 z dôvodu rozdielnej rozhodovacej činnosti správnych súdov alebo pretrvávajúcej odlišnosti rozhodovania správnych súdov a orgánov verejnej správy. Pokiaľ ide o zloženie Veľkého senátu, predsedom Veľkého senátu Najvyššieho súdu je predseda správneho kolégia Najvyššieho súdu a ďalšími šiestimi členmi Veľkého senátu sú sudcovia senátu Najvyššieho súdu, ktorý vec postúpil Veľkému senátu, to znamená traja členovia senátu, ktorý vec postupuje, a ďalší traja sudcovia sú určení rozvrhom práce Najvyššieho súdu.